papildus trijām jau iepriekš iesniegtajām kandidatūrām – žurnālistam Guntim Rozenbergam, rakstniecei Evai Mārtužai un bijušajam universitātes pasniedzējam Aleksandram Mirļinam līdz pagājušās nedēļas beigām Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļamatam izvirzīti vēl 4 pretendenti. Starp tiem viens ir bijušais padomes loceklis Sergejs Kārītis, divi pretendenti – Sergejs Ancupovs un Juris Saukāns – ir ar pieredzi žurnālistikā un mediju biznesā, bet vēl viena pretendente ir filmu un raidījumu režisora Žanna Helmane. Šie rezultāti gan joprojām visticamāk būs vilšanās deputātiem, kur jau iepriekš atzina, ka kandidātu loks nav plašs. Jāmin, ka vēl 2011. Gadā uz darbu Nepulpu pieteicās 41 kandidāts. Saimas cilvēktiesību komisijas vadītāja Inesa Vaizāne iepriekš pauda, ka kandidātu intereses trūkums varētu būt saistīts gan ar pašas padomes, gan arī Saimas neapmierinošo reputāciju.
Sabiedrība. Neusticas padomei, nevēlas strādāt, varbūt neredz rezultātu, ka varētu kaut ko panākt. Tas ir jautājums, kas nopietni būtu jāuzdot padomei. Ja, kāpēc ir tā, ka patiešām pirms pāris gadiem mums bija ļoti daudz kandidātu, un pašlaik šie kandidāti ir, izvēle nav ļoti liela, nav starp daudziem. Varbūt neusticās Saimē. Tas jautājums, kas patiešām ir jādomā, jārisina, acīm redzot.
Jāpiebilst, ka iepriekšējais Nepulpu vadītājs Ainārs Dimans darbu zaudēja, jo Saima nolēma, ka viņa reputācija un darbība padomes vadītāja amatā saistībā ar finanšu uzraudzību esot bijusi neapmierinoša. Dimanta mēģinājums šo lēmumu vismaz pagaidām apstrīdēt pagājušo nedēļu administratīvajā apgabala tiesā atkārtoti tika noraidīts. Valsts kontrolas vadītāja Elita Krūmiņa iepriekš vērtējot Dimanta atbildību pievērs uzmanību, ka līdzīgi pārkāpumi, kā padomē, ir konstatēti arī citās iestādēs, un saucot amatpersonas pie atbildības, augstāk stāvošo iestāžu rīcībai būtu jābūt konsekventai.
Tas, ko es varu teikt no valsts kontrolas viedokļa, mēs vienmēr iestājāmies par to, ka šai atbildībai ir jāiestājās, un ja ir pārkāpts likums, tad atbildībai ir jābūt. Tāpat laikā es pilnīgi godprātīgi varu pateikt arī to, ka līdzīgi pārkāpumu saistībā ar šo pašu avansu maksājumu par iepirkumu nepareizu organizēšanu un citām lietām, tika konstatēt arī citās ministrijās. Vienīgais vēl arguments ir tāds, ka par to, vai šie pārkāpumi tiks vērtēt līdzīgā tādā, diezgan, var teikt, skarbā veidā, ir tas, ka vēl nav iestājies šis te 5 mēnešu periods pēc šīm finanšu revīzijām, bet mēs noteikti rudens pusē tad sagaidīsim izvērtējumu no visām ministrijām, tad kādi ir šie atbildības izvērtējumi šīm konkrētajām personām, kas tieši tāpatās ir piekļāvuši tādas pārkāpumus.
Sākotnēji kandidātu pieteikums plašsaziņu līdzekļu padomes locekļu amatam bija iecerēts pieņemt līdz 16. septembrim, bet saistībā ar to, ka saņemts pārāk maz pieteikumu, termiņš tika pagarināts par vienu mēnesi. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.